Dëgjues të ndëruar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Njihemi së pari me titujt kryesor. Lista sërbe me qëndrimet ndryshme sa u përket simboleve të shtetit në flet votime. I pyetur se përse qytetarët duhet të votojnë aleancën për ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj thot:
Vi me cualitet qeverisë që është më qëndrushëm se sa e subjekti politik PDK që e ka dështuar vendin, apo i subjekti politik LDK që e dështoi kryeqytetin.
Rasmussen thot se Rusia është duke tërhequr rreth 2/3 e trupave nga kufiri me Ukraina. Autoritetet pakistaneze arrestojnë 4 persona në lidhje me vrasjen me gur të një gruaje. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thot se partia e tij ka cilësi qeverisëse që janë dukshëm më të qëndrueshme se ato të PDK-s, e cila sipas tij ka dështuar vendin apo të LDK-s që ka dështuar kryeqytetin. Për këtë arsye, ai shpreson se votuesit në zgjedhjet e 8 qershorit do ta mbështesin partinë e tij. Në intervistën për programin ton, Haradinaj po ashtu thot se do ta krijonte qeverinë me partit opozitare. Me zotin Haradinaj ka biseduar korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zot Haradinaj, pse duhet të dhënë votën juve?
Në gjendjen çfarë është veni, e që është shihet nga një qeverisje e gabuar, drejtimi i gabuar qeverisës, plani i qeverisës i aleancës, drejtimi i ri, parashëzirje për Kosovën në kualitetin qeverisës, pra qeverisjen e mirë bazu në shtetë ligjor, zhvillimin ekonomik bazu në resurset që ka veni në tëngjill, metale, industrinë ushqimore, njeriu në ri, dhe parashef një kredibilitet institucional, kredibilitet shëshor, pra një mobilizim të shëshqis në proceset integruse. Këto janë argumente që janë qëndrushme, i bazojmë edhe në përvojën tonë që ndiqit qeverisës, mbajtur men për mirë, e me këte i ofrojmë qytetarët, besoj se të janë argumente që duhet votojnë aleancën.
Ju si aleancë nuk keni arritur të fitoni pushtetin në zgjedhjet e kaluara. Çfarë ndryshimesh keni bërë për brenda që të arrini të grumbulloni sa më shumë vota kësaj herë?
Bazën zgjedhore të aleancës ne mendoj me rrit, duke i rrit argumentet për atë se pse qytetarët na votojnë, në krashim me argumentet që ka subjekti politik që e ka dështu vendin, që është PDK, pra qeverisja deri tashme, por po ashtu edhe me argumentet qeverise, po flasim qeverise, jo vetëm ato të traditës, të oponentit tjetër LDK, i cili dështoi me qeverisjen kryeqytet. Pra vim si një subjekt politik që ka plan qeverisës dhe ka kualitete qeverise, që janë dukshëm, ma qëndrushme, ma të mira se sa këto dy parti politike. Pra në këtë rast, krahasimi nuk bëhet ma si në rastin e komuna ose në situatat tjera. Unë s'kam qenë zgjedhje nga viti 2004, në zgjedhje parlamentare, pra këto janë zgjedhje para pas 10 viteve, edhe vi me kualitet qeverisë që është ma qëndrushme se sa e subjekti politik PDK që e ka dështu vendin, apo i subjekti politik LDK që e dështoj kryeqytetin.
Ju jeni shpallur edhe kandidat për kryeministër nga partia juaj. Nëse do të merrni mandatin, cilat janë preferencat tuaja rreth koalicionit për të qeverisur vendin?
Mendoj se Kosova ka nevojë për institucione dhe qeveri, pra për qeveri e të ndërtuar nga opozita. Për shkak se ndryshimet në Kosovë do të ishin qëndrushme, ma kualitative, edhe dinamikat qeverisë do të ishin ma kualitative. Unë preferoj që të ndërtoj qeverin me partitë opozitare.
Cilat janë pritjet tuaja, dhe më thënë, pas datës 8 qershorë?
Pashkojmë për fitore, të them ashtu sinqert, për faktin se qytetarë tani nuk duhet, e kanë, si me thënë, një situatë shumë interesant. Ata duhet vendosin që të zgjedhin një kryeministër që ka qeni keq, deri tani, pra qeverisit keq, zotin Thaçi, një kryeministër që, të zonë, zotin Mustafa, që është i dobët, i që dështoj me qeverisin në kryeqytet, apo një kryeministër që mbahet men për kualitet, për qeverisje të mirë, e cili ka edhe një plan qeverisës, drejtimin e ri, një plan serios, për mesilit qytetarët mund me përfitu ma shpejt, pa qytetarët e ka një interesin e vetë sot, që në këtë zgjedhje, që jo është ofruhe, të veproj me aleancën, me numrin 4-4, që është numri aleancës, me mu, me listën që i prion, sepse është ma real, partneri ma i qëndrushëm për me ndryshu jetën për mirë.
Në raportet e ndryshme, e Kosova është cilësuar si një vend që vuan nga krimi dhe korupcioni. Jeni zëtuar se do t'i luftoni këto dukuri, por si?
Duke mos marë pjesë në tove në atë farë, dhe të të kushti i parë, fare, u dheqit e insione, vërë që të mos lejojnë në ashtë një mënyrë përfshirjen e tyre në ato dukuri, të ndihmojnë qytetarët e venit të ushtrojnë gjitha drejtat e tyre, qofshin si përmarshit, qofshin punëtorët, pa punë, që të qytetarë, pa pas nevojë për praktika korruptive, sepse kur vetë nuk kyqen, atër pala për ta, në këtë rast klienti i insioneve është qytetari, që të dhe i shërbejnë, atër më mos kyqen e këtyre, vetë vetë qytetari, nuk ka nevojë me përdor praktika korruptive, pra faja është të ne, të insionet e venit, të përfshirja jonë, moskyqja e kryetarit qeveris, e niveleve tjera qeveris, e ndihmon që të fillojnë praktikat e punës jo korruptive, edhe jo kriminale.
Dhe për fund, cila është sfida më serioze si pas jush me të cilën do të përballet qeverisja e ardhshme?
Qeverisja e ardhshme e bën gabimin e madh në ashtë e mendon që qeverisja bëhet vetëm prej pushtetarve. Qeverisja bëhet prej qytetarve. Duhet të kyçim qytetarin kudo që është. E thash edhe herë, ata që është i në punë, i pa punë, si përmarrës, pensionist, trit, pa duhet të kyçim qeverisja, duhet të bëjmë pjesë të asaj që ndodhën në jetën tonë. Kuptohet e plani ynë është me rritë venet e punës, pra me ullë pa funësi në 10%, se ekonomit nuk mund me jetu me pa funësi matë ma ose 10%, qda e në trazikume, edhe është me rritë standardi, me rritë një qenë, me rritë bugjeri, me rritë pagën e qëtarve të venit, për atë e shkojmë.
Intervistën me Zotin Haradinaj mund të lexoni edhe në faqën tonë të internetit në adresën europailir.org. Lista sërbe tashmë kanë ngrirë aktivitetin zgjedhor dhe si pas përfajsuesve të saj, arsye për këtë janë edhe simbolet e shtetësisë së Kosovës në fletë votime dhe materiale zgjedhore. Politikanët sërb të Veriut dhe ata të Kosovës qëndrore kanë pikëshikime të ndryshme ndaj kësaj situate. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit për më shumë hollësi.
Çështja e simboleve në fletë votimet dhe materialin zgjedhor për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës është vetëm një nga arsyet pse lista serbe ka ngrirë aktivitetet parazgjedhore, thonë përfaqësuesit e kësaj liste. Sipas tyre, e gjithë kjo situatë rrezikon pjesëmarrjen e votuesve serb në votime, por edhe të vetë këtij subjekti në garën zgjedhore. Megjithatë, ata kanë dallime në qëndrimet e tyre personale lidhur me çështjen e simboleve në materialin zgjedhor. Goran Rakić, kryetar aktual i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe përfaqësues nga Veriu i Kosovës i listës serbe, i ka thënë radios Evropa e Lirë se përfaqësuesit e serbëve të katër komunave në Veri kanë kërkuar heqjen e simboleve dhe shenjave të shtetësisë së Kosovës nga fletë votimet. Ne pajtohemi që në fletë votime të qëndrojnë një shenjat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por jo shenjat e shtetësisë. Nuk ekziston shteti i Kosovës, të cilin Republika e Serbisë e njeh. Gjithashtu kemi pasur vërejtje ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve edhe sa u përket aktiviteteve zgjedhore. Konsiderojmë që edhe në komunat në jug të Lumit Tibër me shumicë shqiptare, serbët duhet të jenë në këshilla zgjedhor, gjë që nuk figuron. Në anën tjetër në veri vlen rregulla tjera dhe në mjediset me shumicë serbe janë edhe shqiptarët në këshilla zgjedhor, ka theksuar Rakić. Zëvendës kryeministri në largim Slobodan Petrović, i cili tashmë është pjesë e listës serbe, i ka thënë radios Evropa e Lirë se komentet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lidhur me, siç ka thënë ai, numrin e ulësve në kuvendin e Kosovës për serbët është një nga arsyet që janë ngrirë aktivitetet parazgjedhore nga lista serbe. Sa i përket çështjes së simboleve, Petrović ka theksuar se ajo është vënë si ankesë nga përfaqësuesit e listës serbe nga Veriu i Kosovës.
Oni imaju stav da je to u okviru plana Briselskog sporazuma i da tamo postoje određene procedure i pravila po kojima su se organizovali lokalni izbori.
Si pas tyre, një gjë e tillë është në kuadër të planit nga marrëveshja e Brukselit. Aty ekzistojnë procedura dhe rregulla të caktuara në bazë të së cilave janë organizuar zgjedhjet lokale që tashmë janë pas nesh. Tani më ky është një shpjegim i cili duhet t'ju sqarohet njerëzve të cilët para së gjithash janë në veri. Ne kemi pasur zgjedhjet lokale të cilat kanë qenë ndryshe nga ato parlamentare. Unë nuk do të doja të deklarohem nëse jam për apo kundër kësaj, tha Petrović. Me gjithë dallimet që kanë përfaqësuesit e listës serbe, por që nuk i pranojnë si të tilla, ish deputetja e kuvendit të Kosovës Rada Trajković, po ashtu antare e listës serbe vlerëson se në fund përfaqësuesit e këtij subjekti do të jenë unik në qendrime. Megjithatë, sipas saj, për serbët ka gjëra shumë më të rëndësishme se sa të qenit ose jo e simboleve mbi fletëvotime.
Pa ja që vam reqe da sam ja izvršla në izbore, položila zakletvu i glasila protiv ukidanja nadgledanja në nezavisnost.
Unë po ju them se kam dalë në zgjedhje, kam bërë betimin dhe po ashtu kam votuar kundër heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë. Nëse problemi qëndron vetëm në simbole, atëherë për mua ekzistojnë shumë më tepër gjëra konkrete se sa simbolet dhe në këtë kuptim unë llogarist në fuqinë e serbëve. Për mua është shumë e tmerrshme që në vazhdimsi shumica shqiptare modelon procesin zgjedhor në mënyrën që serbët të mos mund të marrin më shumë se 10 ulëse në kuvend. Ky mosdurim dhe ky qëndrim ndaj serbëve në kuptimin e numrave për mua paraqet problem shumë të madh, ka theksuar Trajković. Megjithatë, përfaqësuesit e listës serbe kanë theksuar se gjithë kjo gjendje rrezikon motivimin e pjesëmarrjes masive të serbëve në votime dhe në një situatë të tillë, edhe nëse lista serbe hyn në zgjedhje, rezultati për të do të ishte jo i kënaqshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Në kuadër të fushatës zgjedhore, partit politike po premtojnë edhe mundësinë e uljes kamatave të kredive. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike thonë se cila do parti që do ta qeverisë vendin në mandatin e ardhshëm, nuk mund të ndërhyjë në politikat e bankave komerciale. Sipas tyre, qeveria e ardhshme mund të krijojë vetëm kushte për rritjen e konkurrencës bankare apo rritjen e ofertës kapitale në tregun bankar. Kronike Nadia Ahmetit.
Shumica partive politike që po garojnë për zgjedhjet e përgjithshme të 8 qershorit po premtojnë se me marrjen e pushtetit do të ulin normat e interesit apo do të subvencionojnë kamatat për kredi në tregun bankar. A ka mundësi që ky premtim të realizohet, klientët edhe bizneset mos të ankon për normat e larta dhe njëherit që mundësia kthimit të kështit e kredis të jetë me lejtë, ekspert për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme. Aktualisht normat e interesit për kredi në Kosovë sillen nga 9 deri rreth 20% varësisht nga banka dhe lloji kredis. Kamatat i përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre, kurse Banka Qendrore Republikës së Kosovës ka vetëm rolin e mbikëqyrjes dhe nuk ka të drejtë ndërhyj në politikat e bankave komerciale në vend. Edhe Partia Demokratike Kosovës, e cila ka udhëhequr koalicionin qeverisës, në platformën e misionit të ri thotë se me normën mesatare të interesit për kredit 13.7%, sektori privat nuk mund të zgjerohet. Përderisa, partit tjera kanë premtuar se do të krijojnë mundësi që normat e interesit për kredi të arrijnë nga 3 deri në 7% varësisht nga lloji kredis. Ka dhe premtime se në fushat e caktuara të subvencionon kamatat e kredive 100%, por edhe fond garantues për bizneset e vogla për uljen e kamatave të kredis deri në nivelin e eurozones. Eksperti ekonomist Muhamet Sadiku për Radio në Evropa e Lirë shprejt se qeveria nuk mund të ndërhyjë me dekrete shtetërore në zvoglimin e kamatave për kredi. Por me gjithë ata i shprejt se partia që do të qeverisë vendin e mandatin e ardhshëm, ka mundësi për mirësimin e bazës ligjore, krimin e mundësive për hapjen e bankave të reja në treg, si dhe fuqizimin e shtetit ligjor.
Asnjë qeveri nuk mundet me dekret të ulë kamatat. Qeveria duhet kontributin e vetë të japin në krimin një mjedisi financiar mitësor, në dhenjën shansë të konkurencës, në lecimin e hyrjeve të bankave të reja komerciale, në fuqizimin e tregut financiar dhe ky do të ishte se kontributi më i pritur i qeverisë. Ajo që do të ketë ndikim në lartësinë e kamatave sigurisht ka të bëjë me fuqizimin e shtetit ligjor. kjo është detyrë e shtetit.
Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektash i thotë se asnjë qeveri nuk mundet në mënyrë administrative të përcaktojë kamatat e kredisë. Por nëse qeveria e ardhshme rrit ofertën e kapitalit në Kosovë me një normë të ulët e interesit, kjo mund të rezultojë me kamata me të ulta të kredisë.
Në fushat që është një risi në politikën kosovare, thuajse të gjitha partitë politike prioritet mbi prioritet kanë politikat ekonomike dhe ku mbështeten në zvoglimin e normave të interesit. Unë besoj se normat e interesit ne nuk mund të zvoglojmë në mënyrë administrative me urdhër nga lartë, sepse do të shkaktojmë ikje të kapitalit apo bankave perëndimore nga tregu i Kosovës.
Muhamet Sadiku madje premtimet për uljet e normave të kredisë deri në 5% i quan iluzionet të partive politike.
Unë besoj se këto janë në sferën e iluzioneve monetare, sepse Kosova nuk mund të ndryshoj as dramatikisht as në aspektin ekonomik. Dhe më thonë, ende jemi në tranzicion dhe porositët se do të kemi kamata 3% këto janë më tepër në sferën e iluzioneve.
Sidoqoftë, afër 500.000 është numri kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë me një vlerë prej 1.8 miliard eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Ministria e Shëndetësisë ka shpallur konkurs për specializime të reja ku do të përfshihen shumë fusha mjekësore. Megjithatë, farmacistët ankohen se atyre nuk u është dhënë mundësia. Kjo pasi, siç thonë, nuk janë përfaqësuar denjësisht nga shoqata e tyre. Me këtë pajtohen edhe vetë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Raporti i korrespondentës sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Ministria e Shëndetësisë ka shpallur ditë më parë konkursin për ndarjen e 180 specializimeve të reja nga fusha të ndryshme të mjekësisë ku janë përfshirë kërkesat e institucioneve shëndetësore publike dhe private, kështu thot drejtori i Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti. Sipas tij, prej këtyre vendeve 15 janë me pagesë nga Ministria e Shëndetësisë, 130 specializantë do të paguhen nga institucionet shëndetësore publike, si dhe 35 të tjerë janë të dedikuara për institucionet shëndetësore private e që edhe këto do të jenë me pagesë.
Po përgjithsisht, duke qenë që brenda vitit, në këto 3 vitet e fundit, çdo vit ka pasur nga 2 konkurse, janë zbutur shumë kërkesa, do të thotë ka shumë nevoja të plotësuara, por duke ditur që fakulteti i mjekësisë gjitha degët në vazhdimësi nxjerrin mjek të rinj, stomatolog të rinj, farmacist të rinj, është e natyrshme që do të ketë në vazhdimësi kërkesa. Për Ministrinë e Shëndetësisë nuk është e lehtë të akomodojë gjitha kërkesat e atyre profesionistëve që mbarojnë mjekësinë e përgjithshme, stomatologjinë apo farmacinë, mirëpo sidokudo, vitet e fundit konkurset kanë qenë më të shpeshta, më të organizuara dhe kjo e ka zbutë kërkesën për specializime.
Specializimet janë parapar të ndahen në shumë tek si mjekësia familjare, anesteziologjia dhe mjekimi intensiv, mjekësia emergjente, por jo edhe farmacia. Kjo sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë vjen si pasojë asaj se farmacistët dhe shoqatat e tyre nuk janë treguar të qarta lidhur me atë se çka në fakt dëshirojnë të specializojnë.
Sa i përket farmacisë, farmacistët si komunitet nuk janë treguar aq, themi ashtu, azhur, aq të artikuluar përmes shoqatave tyre që të kërkojnë në mënyrë të qartë se çfarë lëmi dëshirojnë të specializojnë, kështu që u mbetet atyre që në vazhdim të artikulojnë kërkesat e tyre sikur i kanë artikuluar institucionet e tjera dhe të drejtojnë ministrisë me kërkesën që këtë specializime përveç tjera shërë nga ndëmija dhe farmacistë.
E Shkumbin Jusufi, farmacisti pavarur, thos se shoqata e farmacistëve më shumë është marrë me dokumentacion e lidhur me farmacistët se sa në këtë rast me kërkesat ose nevojat e farmacistëve për shkollim të më të tjeshëm. Zoti Jusufi thot se shpresojnë se me krijimin e odës e farmacistëve do të përfaqësohen më denjësisht.
Njerëz janë dëshpërum për sa i përket, domethënë shoqatës si organizim, sepse nuk kam pa në interes të veçantë, e kam fjallën për vitet e kalume, tash jemi në fillimet e krijimit të odës farmacistave, ndoshta njerëz janë shumë atë interesume dhe po shpresojnë që oda e farmacistave me mekanizma që i krijon ka me regullu farmaceutike, se për ndryshe në shoqatë farmacistave, dhe disot farmacistat nuk kanë në shpresë që i mund nërbonishka, për andaj edhe nuk i afrohen shumë. mblidhën herë më herë në konferencë ashtu, po nuk kanë në shpresë që ata mujnë me bodi shka.
Si do qovë, dy vitet e fundit janë ndarë rreth 532 specializime, që ka do të thotë se është rritur dukshëm numri mjekve të cilve ju është dhënë mundësia të specializojnë krahasuar me vitet para prake. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju sjellim ngjarjet nga bota, të cilat dominohen nga vrasja me gurë një gruaje në Pakistan, kriza në Ukrainë, Siria e të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Policia në Pakistan thotë se është duke vepruar për të sjellë para drejtësisë personat që kanë qenë të përfshirë në vrasjen me gur të një gruaje 25 vjeçe pak ditë më parë në qytetin e Lahores. Farzana Parvin është qelluar për vdekjen nga familjarët e saj pasi është martuar kundër dëshirës së tyre. Për më të rejat e fundit në lidhje me këtë rast, dëgjojmë materialin në vazhdim. Policia pakistaneze ka arrestuar 4 persona në lidhje me rastin në një gruaje 7 zënë e cila është vrarë me gur nga familja e saj. Në mesin e të arrestuarve janë gjagja i viktimës, 2 kushërinj dhe një burr tjetër. Farzana Parvin, 25 vjeçe, është vrarë më 26 maj jashtë një gjykate në Lahore nga antar të familjes së saj, përfshirë babain dhe vëllezërit. Babai i Parvinit është arrestuar në vendin e krimit. Policia është duke bërë bastisje për të arrestuar vëllezërit dhe ish të fejuarin e saj. Familja e Parvinit ka thënë se ajo i ka çnderuar ata pasi është martuar me Muhammed Iqbalin, 45 vjeç, kundër dëshirës së tyre. Rasti ka fokusuar vëmendjen ndërkombëtare në të ashtu quajturat vrasje për nderë në Pakistan. Kryeministri pakistanez Nawaz Sharif ka kërkuar të enjtën aksionet të menjëhershme. Rasti po ashtu ka shkaktuar kritika ndërkombëtare për qasjen e policisë, pasi Iqbal i ka thënë në radios Evropa e Lirë dhe medjave të tjera se disa policë në Lahore kanë qëndruar pranë vendit të ngjarjes duke mos bërë asgjë. Iqbal kërkon drejtësi edhe ndaj vrasësve, edhe ndaj policisë.
Mëjuda e gjë, adu sadde gjë rakeni, sadde 5-7 fot dhe fesële të këri rejë, të ma shavendi rejë.
Policia ka qëndruar shumë afër dhe ka parë gjithë këto. Kërkojnë nga qeveria të më japë drejtësi, shprehet Iqbal. A i thotë se familja e Parvinit ka tërhequr mbështetjen për martesë, pasi babai i saj ka kërkuar më shumë para për të drejtën për të martuar me të se sa fillimisht. Tani, në një lajm tronditës, policia ka thënë se Iqbal është arrestuar për vrasjen e gruas së tij të parë, Aisha Bibi, në tetor të vitit 2009. Zuli Charhamit, zyrtar i lartë policor që është duke hetuar vdekjen e Parvinit, ka thënë se autoritetet do t'i dorëzojnë një raport qeverisë në të cilin do të detajizojnë të kaluarën e Iqbalit. Hamid e ka përshkruar Iqbalin si një njeri famkeq i cili ka vrarë gruan e tij të parë. AFP raporton se Iqbal ka pranuar më 29 maj se ka vrarë gruan e parë, por është kursyer nga burgu pasi është falur nga djali i tij. Kam qenë i dashuruar në Farzanën dhe kam vrarë gruan e parë për hir të kësaj dashurie, ka thënë Iqbal në një intervistë telefonike për AFP-n. Rasti dëshmon se sa e komplikuar mund të jetë drejtësia në Pakistan dhe sa e rrezikshme është jeta për gratë atje. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka thënë se të ashtu quajturat vrasje për nder janë akte të neveritshme dhe të pajustifikueshme.
We strongly condemn the murder of a woman outside the Lahore High Court.
Dënojmë fuqishëm vrasje në një gruaje jashtë gjykatës së lartë në Lahore. I mirëpresim komentet nga liderët e lartë pakistanez që dënojnë këtë krim të urryer dhe kërkojnë që ai të trajtohet me shpejtësi. Shpresojmë që autorët e krimit të sillen shpejt para drejtësisë në përputhje me ligjet e Pakistanit, ka thënë Psaki. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka lëshuar një deklaratë duke thënë se nuk ka fare nder në vrasjet për nder. Heik po ashtu i ka bërë thirrje qeverisë së Pakistanit që të bëjë gjithçka të mundur për të çrrënjosur këtë praktikë barbare. Sipas Komisionit të Pavarur të të Drejtave të Njeriut në Pakistan, 869 gra janë vrarë për nder në vitin 2013.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kjo ishte pjesa tematike, pason tani bloku i lajmeve.
Lajmet e radios Europa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se Rusia është duke tërhequr rreth 2/3 e trupave që ka pasur pranë kufirit me Ukrainën. Rasmussen, duke folur për agjencinë Reuters, ka thënë se ka shenja të tërheqjes së pjesëshme. Ai po ashtu ka thënë se NATO-ja dhe Rusia do të takohen në kuadër të Këshillit NATO-Rusi më 2 qershor, por nuk ka dhënë detaje të tjera në lidhje me këtë takim. Më herët, qeveria e Ukrainës ka thënë se do të vazhdojë ofensivën për të rikthyer paqen dhe rendin në pjesën lindore, e cila kontrollohet nga separatistët prorus. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë thot se pjesëtarët e një ekipi tjetër të vëzhguesve të saj janë arrestuar në pjesën lindore të Ukrainës që është nën kontrollin e separatistëve. Hosobeja njofton se 4 vëzhgues ndërkombëtar dhe një përkthyes ukrainas janë ndaluar nga persona të armatosur në qytetin Severodonetsk. Kontakti me ta është humbur qysh mbrëm. Hosobeja thot se edhe me një grup tjetër, i cili konsiderohet i zhdukur prej 26 majit, ka humbur kontakti. Komisionari për Energji i Bashkimit Evropian Gunter Oettinger ka thënë se Ukraina i ka paguar Rusisë një pjesë të borxhit për gazin dhe ka njoftuar se do të ketë një rreth tjetër bisedimesh midis përfaqësuesve të BE-s, Rusisë dhe Ukrainës më 2 qershor. Në një konferencë për gazetar pas takimit trepalësh në Bruksel, ministri i Energjisë i Ukrainës Yuri Prodan ka thënë se kompania shtetërore e gazit Naftohaz ka transferuar 786 milion dollar në llogarinë e Gazpromit. Prodan ka thënë se paratë mbulojnë faturat për muajt shkurt dhe mars. Korespondenti të radios Evropa e Lirë në Kiev i është konfirmuar nga kolegët në Donetsk se në morgun e këtij qyteti janë identifikuar 2 trupa si pjesëtar të grupeve militante serbe. Më herët Ministria e Jashtme e Serbisë ka mohuar se ka të dhëna për pjesëmarrjen në shtetasve serb në krizën në Ukrainë, ndonse për një gjë të tillë kanë raportuar mediat në Beograd. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me SLI në Londër ka thënë se nga bombat fuqi dhe sulmet e tjera nga ajri të qeverisë së Sirisë kundër pjesëve që kontrollohen nga kryengritës i Trebel në Aleppo, gjatë këtij viti janë vrarë afro 2000 persona. Në mesin e viktimave janë edhe 283 femra dhe 576 të rinj nën moshën 18 vjeçare. Vlerësohet se në konfliktin në Siri prej marsit të vitit 2011 janë vrarë më se 160.000 njerëz. Udhëheqësi grusht shtetit ushtarak në Tajland ka thënë se zgjedhjet nuk do të mbahen brenda një viti për t'i dhënë kështu kohë pajtimit politik dhe reformave. Në një adresim televiziv, generali Pratu Chanokcha u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të bashkëpunojnë dhe të ndalojnë protestat. Ushtria në Tajland ka marrë pushtetin më 22 maj duke thënë se do që të rikthej stabilitetin pas disa muajsh protesta. Sekretari Amerikan i Çështjeve të Veteranëve Erik Shinseki ka dhënë dorëheqje pas problemeve në lidhje me sistemin shëndetësor të veteranëve. Presidenti Barack Obama ka thënë se pranon dorëheqjen me keqardhje. Shinseki është përballur me thirrje të shumta për dorëheqje edhe nga republikanët edhe nga demokratët. Akti i sotëm vjen 2 ditë pasi një raport i brendshëm ka gjetur problemin në sistemin e kujdesit shëndetësor, i cili ofron kujdes për afro 6.5 milion veteranë në vit. Hiri i ish liderit komunist të Polonisë Wojciech Jaruzelski është varrosur në një varrez ushtarake në Varshavë. Jaruzelski ka vdekur më 25 maj në moshën 90 vjeçare. Tre president të zgjedhur në mënyrë demokratike pas vitit 1989 në Poloni kanë ndjekur funeralin. Në mesin e tyre presidenti i tanishëm Bronislav Komorkovski, ish presidenti Aleksandr Kwasniewski dhe armiku ideologjik i Jaruzelskit, ish presidenti Lech Valesa. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.